Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Антивірус» наживо. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олександра Олеся Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Отже, у нас були заявлені, звісно, що теми, над якими ми сьогодні особливо призадумаємося, але трошечки не про це зараз перше запитання. От те, що зараз в світі відбувається так глобально, так, ось ця істерія довкола вакцинації, ось ці конфлікти, війни, ці політичні провокації, заяви, вам сум'яття в серце вносять, чи навпаки якось Господь Бог, так як ви священник, особливо близький, так, до духовних справ, навпаки каже, що це от все нормально, не втрачай рівновагу душі, все добре, це просто сатана так намагається людину дезорієнтувати. Абсолютно нічого нового. От абсолютно нічого нового. Просто у нас з'явились мобілки, за допомогою яких ми в курсі. Так, всього того, що відбувається, того безладу, який в світі. А так, все добре. Бо зараз дуже багато людей, які психологічно піддаються. І зрозуміло чому. У вас які рефлексії з цього приводу?
Бачите, якраз сьогодні до мене дійшла звістка досить сумна з Кінбурзької коси, де ви, як знаєте, у мене такий скіт, в якому я проводжу досить довго часу, і молодь приїжджає на реколекції. Але зараз я знову в Одесі деякий час, але звідти прийшла звістка про те, що молодий чоловік, 40 років, який фактично проводив на Кінбурні інтернет, досить багатий, він задля отих інформаційних атак не хотів вакцинуватися. І говорив, що на Кінбурні в тій постелі він проживе, ну, багато жив, розумієте, там зробив собі різноманітні речі, так, щоб такий маєточок мав. Сьогодні помер 5 днів від коронавірусу. І вийшло по той притчі, що все мав і, як кажуть сусіди, всі гроші, які були кинуті на то, щоб його спасти в Миколаєві, але 5 днів і людини не стало завдяки тому, що він, піддаючись отим істерикам, що розповсюджують мас-медійники деякі, далеко не всі, про те, що вакцинування приводить до загибелі, що такий випадок, ну, забоявся, і вже його немає. Тому для мене це є дуже смутним, бо можна було б спокійно відноситися до тої метушні інформаційної, яку зробили, бачите, не тільки пов'язано з коронавірусом, коли з нього зробили нам таку дурну жахалку, розумієте, треба дуже серйозно, пильно віднестися з внутрішньою дисципліною любові, я підкреслюю це слово, дисципліною любові, так, щоб не бути згіршенням або небезпекою для ближнього свого, але піддаватися крикам, ну, я називаю за Ільфом і Петровим, соплі і воплі, розумієте, скажемо таке слово, піддаватися і махати руками, це піддаватися технологіям. І воно не тільки в ковіді, це і в політиці, бачите, по всюдах зрада. Отих схопили, а вони герої. А оті не герої, а їм щось дали. А отой не такий, а той не такий. А ви знаєте? Тобто ми з вами живемо в той час, коли пліткування і розповсюдження інформації, які наполовину правдиві. Наполовину удоводнені, наполовину. Бачите, мій святої пам'яті тато говорив, що найкращі сорти брехні робляться з полуправди. цікаво він говорив, і абсолютно. Я з дитинства то запам'ятав. Найкращі сорти брехні робляться з полуправди. І ми на сьогоднішній день недоброякісний, найчастіше антихристиянський. Інформації, інформослужбах антихристиянські маємо саме з отакими полуправдами, які розбурхують емоції, розгойдують людей. Люди втрачають критичний розум і втрачають орієнтацію на Бога. Бога, який є любов, який є заінтересований в нашому спасінню значно більше, чим ми, бо віддав Сина Єдинородного за спасіння нашого. Ми забуваємо, що цілий світ тримається завдяки нашому святому діалогу з Творцем. І може в тому і є сатанинська пастка, щоб ми перестали задля істерики, задля отих пліткувань, задля полуправдивих інформацій перестали взагалі займатися тим, що нам чим треба займатися. Тримати непорушним спокійний діалог любові з Творцем.
А з іншого боку, як, отче, даси раду, це я питаю навіть от з точки зору християнина, в тому всьому потоці взаємовиключень, причому як високопосадовців, так і експертів, так і священників, так і почасти єпископів наче, які дають абсолютно взаємовиключаючу інформацію з будь-якого питання. Ну, там я не беру, наприклад, якихось церковні догми, так, тут все стало, так, слава Богу. Хоча, якщо взяти там зараз німецький єпископат, то можна різне там почути, побачити.
Німецький єпископат, як завжди, воно...
Так, там є певні нюанси.
Перед планети всі, як то кажуть.
Так, особливо в питанні там ЛГБТ-ідеології і так далі, але в принципі, якщо взяти. А якщо взяти соціальні питання, ну тут багато розбіжностей можна взяти. І як християнин має приймати якесь вірне рішення, не розпорочуючись і не сильно нервуючись над тим, щоб прийняти невірний вектор і не прийняти неправильну позицію.
Бачите, я зараз з величезним задоволенням читаю історію України від діда Свирида. Дещо іронічна, досить грамотна книжка, досить смішна, яка руйнує стереотипи, і мені, що в ній найбільш цікаво? Це можливість зняти шори з очей, подивитися на історію України критично, по-новому, цілісно, маючи на увазі те, що я знаю, переоцінити. Для чого я про це говорю? Так само, напевно, християнин повинен дивитися на історію церкви. Не тільки з точки зору якихось перемог або вже канонізованих ситуацій, але може інколи з іронією, може інколи критично, але бачити, що то, що сказав Еклезіаст, нема нічого нового під сонцем. Ситуація з отими, скажімо, розбіжностями в висловлюваннях, в поточних висловлюваннях ієрархів. Я підкреслюю поточних, бо якщо збереться синод, тоді йдуть до повної згоди. А поточне, вона вже була не один раз. Збиралися Вселенські собори для того, щоб узгодити. Люди навіть на базарах Константинополя сперечалися про гомоізис або гомоузис, тобто одноістотний або одноподібний. Оцеві сперечалися на базарах між боку. Тобто ситуація от таких такого різноманіття в поглядах вона притаманна, притаманна нашій історії, і треба до неї відноситися спокійно, знаючи тільки одну річ. Кожний християнин повинен плекати з однієї сторони божественний дар віри, але так само і притаманний йому дар критичного розуму і необхідності постійно себе просвічувати. Тоді ми зможемо спокійно сказати: окей, а цей ієрарх говорить так, а цей священник так, а ця сестра так. Я маю отаку думку і буду чекати, коли церква як цілісний організм роз'яснить. Останнє, що я до того додам, тільки одне. На всі питання ми можемо знайти відповіді в Слові Божому, то значить в Євангелії і в листах апостольських. На всі питання. Тоді, як ми обіпремося на євангельські логії Христа, ми не схибимо.
Ну, дай Боже, знаєте, сьогодні ми згадуємо, ми мали на увазі Римо-католицька церква, святу Терезу з Лізьє, так, велику святу, яка на величність ніколи не зазіхала, і, власне, завжди говорила, що є великі святі, вони подібні великим квітам, а є маленькі, так, святі, які подібні таким маленьким пелюсточкам, там, квітам, так, вони також дуже убога під особливим покровом і так далі, тому подібне. Вам не здається, отче, я не знаю, ми говорили сьогодні про історію, так, я не знаю, як це було там в історію, за історію християнства, але вам не здається, що от в 21 столітті святість сучасним таким світським оком розцінюється просто як певний, титул, який є, скажімо так, просто данню історії і нічого більше, що над цим, в принципі, більше сміються, і сміх, він не є якимось таким актом богохульства, так, загально, в обличчі сучасного світу, а просто, якби нормальну реакцію на дивака. Ось, так, для вас, отже, це очевидно чи не очевидно, чи, можливо, ви з цим навіть і не погодитесь?
Це, трудно мені сказати очевидно, але я все ж таки говорю, що це так, бо воно віддавна. Я не один раз чув від молоді особливо, коли говорять на якогось там хлопця чи дівчину присвяткуватий. воно дуже
багато слово,
трохи інше від православ'я головного мозку, розумієте, але оце таврування присвяткуватий, воно стає недобрим масовим мемом, і коли починаєш з тим розбиратися, відчуваєш, що особливо підкреслюю чомусь у молоді, бо треба було добре постаратися, щоб це сталося. Втрачений смак до святості. Втрачений смак до святості. Бачите, от як після ковіду, коли мені багато хто каже, і я сам, що хтось каже, що парфуми почали по-інакшому смердіти вже. Найулюбленіший парфум, а він тепер смердить. А я знаю по собі, я признаюся, що шалено любив чипси. Дуже любив чипси, хоча рідко-рідко їх не їв, але рідко-рідко. Це як таке ознака свята, невеличкий пакетик чипсів, але тепер я їх зовсім не можу їсти. Я втратив смак до чипсів. Вони мені, в певному сенсі стали огидними. Богу дякувати. Я не скаржуся на то. Але, бачите, в чому метафора втратити смак? Тобто то, що говоримо, коли людина в ковіді втрачає смак, то вона не може нічого їсти, бо начебто жує папір. Так само втратили смак до святості. Що більше, святість спутали з ідеологізованістю, з тим, що люди, знаєте, несуть якусь ідею і пробують всім втямити в голову, що... А святість – це не ідеологізація. Святість – це здійснення себе в перспективі ото, що ми вже говорили, Божого діалогу, діалогу любові. Святість – це індивідуальна відповідальність, це абсолютно індивідуальна позиція, це інтимна, найінтимніша частина нашого життя. І отут, бачите, добре, що ми сьогодні вспомнили Терезу від дитинки Ісуса із Лізьї, малу Терезу, з її малою святістю, інтимною святістю, дитячою святістю. Бачите, саме то, що вона утрималася в тій інтимності святості, вона не поширювала, не робила з цього пропаганди. Але от в тій інтимності святості вона стала покровительською такого непідйомного гігантського феномену, як спаскуджена Росія. Росія затінена, Росія зачернена, Росія забруднена, Росія, яка топиться в гною ненависті, всіх до всіх, війна всіх з усіма, і оця маленька Тереза стає, як всі визнають, і визнає церква, покровителькою навернення Росії. Бачите, той, хто є малим, стає на чолі великої справи. І в цьому і є то, що обіцяв Господь. То, що обіцяв Господь. Але тут ми повинні зрозуміти, що святість не є модою, святість не є чимсь, що проходить. Вона нам завдана кожному індивідуально в моменті нашого зачаття. Отут я хотів би дуже серйозно, розумієте, до того підійти. Ми покликані до святості вже в моменті нашого зачаття. А наше зачаття було зіпсуте первородним гріхом. Єдина, хто не підлягає цьому зіпсуттю первородним гріхом, це Пресвята Богородиця. Вона заради сина була звільнена. А ми всі в моменті нашого зачаття отримали як завдання, перше завдання свого життя, це бути святими. Подолати, подолати через жертву Христову і утримати себе в цьому відкриттю святості. Це наш інстинкт, основний інстинкт, яким ми живемо. І коли зникає смак до святості, знаєте, мені стає моторошно. Це означає, що ми зраджуємо щось найсуттєвішого в самих собі.
Ви знаєте, слухаючи вас, згадав оцей відомий євангельський епізод, коли багач підійшов до Ісуса Христа і почав запитувати, що йому робити, щоб стати, ну, якби святим. Він сказав там заповіді, там щось ще добре. Він каже, все це я вже якби роблю, але щось не відчуваю, що я там досконалий. І Ісус Христос каже, віддай багатство, іди за мною. І тут уже проблема. Я так подумав, що дуже красива символічна притча наших днів, що ми здатні, ну, я маю на увазі, ми, християни, віддавати те, що люди бачать, так, видимо, ось я там служу, там в церкві, я буваю в спільноті, я там, я і те роблю, а щось таке, що реально мені дороге, я Господу не віддаю. Тобто, я не хочу це віддавати. Тобто, мені хочеться бути святим, Для інших, ну, в зображенні.
На людях.
На показ. А реально святим я не хочу бути, тому що мені треба щось віддати дуже для мене дороге. Отже, ось і це фарисейство наших днів. Скажіть, будь ласка, от ви вбачаєте, як ви зараз бачите, от саме в середовищі християн, не говорю за світських, чому ми кожен день читаємо, причащаємося, слухаємо молитви, все, а реально дороге Богу віддати не хочемо, хоча начитані, що треба це найдорожче віддати. Я не кажу там все своє багатство, щоб за комуналку не було щось. Щоб... Але тим не менше, не віддаємо. Вцепилися мертвою хваткою. Що з нами не так?
Бачите, я, ну, це таке досить суттєве питання, бо я багато про це думав. І давайте подивимося так. Хиби і деформації минулих років відбиваються на поколіннях. Ми всі прийшли з ситуації, де плекалося садомазохістська деформація психіки людини. Я маю на увазі радянську людину. Досить припомнити собі ті фільми, що ми дивилися, «Молода гвардія», де досить натурально показували от і сивочолий від тортур Олег Кошовий, який там кульгавить, розумієте, до тої. І це прославлялося як найвище, що ми можемо зробити для родини, то для вітчизни, для совєтської родини. Все-таки це піти на тортури. І, бачите, у нас жертвування собою пов'язано в певному сенсі як з поняттям насильства. І, ну, хочеться від того вже колись, щоб воно припинилося, то насильство. І ми бачимо ото... віддання себе Богові як насильство зі сторони великого тата. Бога як великого тата, який ото забирає у нас і то, ану віддай мені дитину, а то віддай. Ми забуваємо про те, що святість є інтимною любов'ю. Інтимним відкриттям себе назустріч тому, кого ти любиш. Це не насильство, це ніжна інтимність. Розумієте, якщо ми дамо собі ради зрозуміти, що ця ніжна інтимність відносин з Богом перевищує будь-яку земну інтимність, що в ній самий екстракт любові, то нам захочеться тим жити, дихати. А між іншим, я одразу, якщо дозволите, скажу, що втрата покликань, зменшення покликань, безумовно, не тільки от таких явних щодо монашеського священичого життя, але передусім і до того, безумовно, пов'язана з отою втратою розуміння отих ніжно-інтимних стосунків з Богом, до яких ми покликані. І що саме це є святість, а не обдирання себе. Бог не є отим силовиком, який нас обдирає, приходить і знімає з нас останню сорочку. Бог є не тільки татом. Він є в сині своєму братом. Він є найближчим в інтимності, відкритості з обидвох сторін. І святість осягається саме як реалізація цієї інтимності, коли не йдеться про те, що це жертва. це більше, це прекрасне здійснення надмірної любові, такої, яка веде нас до небесної насолоди.
Mm-hmm. Знаєте, намагаюся розібратися, от радіослухачі, ті, які постійно слухають наші програми в курсі, мене доторкнула відповідь владики Радослава Змитровича, потім я питав те саме і отця Ростислава Пендюка, і в середу в мене в гостях був єпископ Венедикт Олексійчук, і я одне те саме запитував щодо України і стосунку до владики Венедикта, там на Сполучені Штати Америки, чи це також проєктується. Чи відчувають душпастирі зараз менше, ну, скажімо так, менше поваги і менше затребуваності до себе з боку людей? І ви знаєте, всі як один говорили плюс-мінус, що такий спад є. Ну, плюс-мінус, трошечки є, якщо порівнювати 10, 15, 20 років, це стосується і України. Тобто тоді було таке, знаєте, відчуття святості, якраз священника якби, ну, асоціювали десь з таким, можливо, передсмаком святості, да, передсмаком. От можна, поговориш зі священником, передсмак відчуваєш. А зараз, як сказав Венедикт Олексійчук, священник мусить завоювати авторитет мізгами, любов'ю, словом, волею, ну, тобто всіми чеснотами. Так, зараз людина стала більш прагматична, практична і критична, так, і це все викликано, можливо, певними такими сучасними тенденціями і противагою світського світу всіма засобами і інструментаріями. Отже, якщо ми вже десь плюс-мінус визначилися з термінологією, що священники зараз це переживають, да, і не нарікають на контекст, в якому живуть, оскільки завжди цей контекст для християнина був важкий, а зараз, можливо, не найважчий, то що зараз ці часи вимагають від людини, яка, по суті, своїм образом, я маю на увазі і сутану, яка правдиво до цього образу, цей образ підкреслює, що вимагає сучасний світ додаткового від священника, який пропагандує цю святість, на вашу точку зору? Окрім того, що я вже сказав, звісно.
Боюсь, що я буду дещо банальним, розумієте, в своїй відповіді, бо одразу буду позиватися на папу Павла VI, який в різдвяний час в радіозверненні говорив 30, о, які ж 30 років, 69-й рік, то
52 року, 52 роки,
а говорив, що наш світ вимагає не проповідників, а свідків.
Так.
Бачите, там, де люди відчувають, що людина не просто говорить, не просто розумна, не просто логічна, а що людина не є тільки вмілою плести словеса, як називали наші попередники в Старій Русі, плетіння словес, риторику, але вона може незграбно. Може незграбними словами, може навіть на суржику розуміти якомусь там щось. Але вона свідчить то, що вона дійсно пережила. Не йдеться про екстрасенсорику, не йдеться про якісь надзвичайні чуда, телепатії, телекінезу і інших таких речей. Йдеться про досвід зустрічі з Богом, яка є приголомшуючи. Я одразу скажу, що може бути зразком. Це ситуація зустрічі, досвід зустрічі з воскреслим у апостолів. Навіть зустрічаючись в Єрусалимській горниці, коли двері були замкнені від страху від юдеїв, вони ще не мають не тої віри. Вони, навіть зустрівшись з Ісусом на воскреслим, коли він приготовлює в такій ситуації, ну, бачите, дуже, знову я слово інтимної, вогнище смажить їм рибу, і вони бачать воскреслого. Там він примиряє з собою Петра. Вони, коли переживають той досвід зустрічі, вони перемінюються, вони стають мандрівними апостолами, вони йдуть в Індію, в Африку, бозна де, йдуть на розп'яття, з одного шкіру зідрали, з іншого стрілами розстріляли, а їм то зайве, вони разом з воскреслим воскресли, вони перемінилися. А вони стали не проповідниками ідеї, а вони стали свідками. І отут починається ще одна річ. Не можна свідчити на стадіоні. Люди, які приходять до людини, яка свідчить, яка несе в собі те, що ми називаємо апостольською керигмою, свідчення про «я зустрівся», вони повинні мати можливість доторкнутися, так само, як апостол Тома доторкнувся тих ран Христових. А на стадіонах того не буває. А у нас змінилися часи. Були часи, коли священик виходив, і ми йшли за масовістю. Приходили сотні, тисячі почути слова такої, яка була проповіді, чи щось такого. Сьогодні цього мало. Сьогодні треба, щоб той функціонер церковний був свідком, і це його обов'язок, розумієте? Обов'язок, щоб не бути ритуалістом-функціонером, а підтвердити, що я дійсно знаходжуся на притаманній мені позиції, тобто я священик через що? Через те, що я свідчу свою впритул зустріч з воскреслим, а це означає, що я живу своїм безсмертям. Я не буду ковтати трутизну гріха, я не буду вбивати в собі безсмертя, я не буду тремтіти від жаху смерті, бо я вже воскрес. І коли моє життя диктується воскресінням, коли радість воскресіння мене переповнює серед отих всіх хвилі, я кажу, люди, чіпляйтеся за руки, за ноги, будь-що, разом ми воскресаємо, люди, ми воскресаємо, отоді, розумієте, починається свідчення. Таких людей не може бути багато. Ви знаєте, що от молодь, яка приїжджала зі мною мати Пасху на Кінбурзькій косі, вони, Богу дякувати, пережили цю зустріч воскреслим. Я сидів осторонь, дивився, вони повели мене за собою. Вони були тими, що зустріли воскреслого. Я живу їх свідченням. Розумієте, отам молодь вільного простору, яка перемінилася під час того святкування. Їх було півтори, близько двох десятків. І то є тою закваскою, яка навколо себе починає змінювати світ. Не біймося того, що в нас буде мало слухачів. Їх буде стільки, скільки сили має наше свідчення. От сила нашого свідчення розрахована на 8, 10, 11. Ось і все.
Ви знаєте, я нещодавно був в Одесі, так, і не буду говорити імена, але я думаю, ви зрозумієте по ходу мого запитання, так? Які прекрасні храми, як чудово оздоблені. Які фантастичні абсолютно хори. Ну просто це можна заслухатися, це враження, що ти потрапляєш одразу катапультою на небо. І тут читаєш, бах, ця людина, ну, конкретно, якби, антиукраїнська, так? Ну, хоча стільки робить для церкви, яку представляє, що просто важко собі уявити. Ну фантастичні. Я ж кажу, що треба ще місто в Європі знайти, де одна людина стільки буде будувати, в це вкладати коштів, і такі прекрасні ікони оздоблювати і так далі. І я так собі думаю, от з одного Шальки Терезів, так? З одного боку, ось інфраструктура, люди, повні храми або напівповні, але тим не менше для наших часів це вже такий дуже гарний знак праці над тим, щоб люди ходили. А з другого боку, ось цей акцент, ну, м'яко кажучи, не патріотичний. І як дивиться на це Бог? Для нього важливий цей антипатріотичний знак, особливо в часи такі виклику? Чи для нього важливо, ну, якби для Бога храми будую, так? От як на це дивитися, отже?
Ну, бачите, Євангелія ми не дочитали. Не дочитали ми Євангелії, не можемо припоминати з однієї сторони, з іншої сторони. Це говорить про те, що нам в наших середовищах, в спільнотах бракує пророцького духу. Духу Йоанна Хрестителя, духу Ісаї, тих, що йшли на смерть, щоби сказати. Пам'ятаєте, що коли на скарбницю храма, на то, як він оздоблений, а Христу звертали увагу і говорили, який він прекрасний. Христос каже, прийде час, коли від цього каміння не залишиться, все буде перевернуто. Mm-hmm. Ми тільки що видобулися від того часу, коли нам Господь промив мозги, що не в тому багатстві, не в тому, як воно. Бачите, я дуже хочу, щоб костел Святого Миколая був повернутий власникові, щоб була справедливість. Щоб це не було культурною інституцією в Києві, костел Святого Миколая. Mm-hmm. Але не для того, що воно прекрасно і повинно належати церкві. Ні, в нас забирали, і в нас скоро будуть знову забирати. Все те, що сьогодні отак прикрашається, воно знову буде перевернуте. Бо ще одне, що з апостолом Павлом можемо сказати, добре біжиш, але не в ту сторону. Пам'ятаєте, ото знамените висловлення, він похвалив, розумієте, ну класно бігає, ну добре, забив гол, але в свої ворота. Uh-huh. Класний спортсмен, розумієте, він всіх обійшов, проти нього всі піднялися, розумієте, бо він не помічав, що біжить не в ту сторону. І з тими прикрасами то само, але на ваше питання я відповідаю дуже просто. Брак пророчого духу. Пророчого духу, який говорить правильно розподілення цінностей, що оті прикраси повинні бути 10-тим, 30-тим, 40-вим наслідком, причиною якого повинно бути щось зовсім іншого. Я вам скажу, що в Одесі мені інколи соромно заходити в оті на ново приоздоблені храми, бо це кич. Одеські відновлені перлини релігійної архітектури переповнені кичем. Тобто абсолютно пустою, спустошеною прикрасою, яка начебто є, але немає за нею ані духа, ані краси, ані натхнення. Це серійна пластмасова іграшка. Страшне тільки одне, що отаке відступлення від того, що оті прикраси є наслідками, є одне зубожіння масової людської духовності, людей, які приходять в ті китчеві, начебто відроджені храми. Їх духовність стає таким самим китчем, поверхневою, отою серійною і нічого не відображаючою. зовнішньою. І саме дух фарисейства в чому сенсі через оті прикраси перемагає. Тим паче, якщо йдеться, розумієте, людина, яка не любить вітчизну, не може робити жест духовного перетворення духовності на прикрасу для храма. Вона не може. Спочатку любов, а потім прикрашання.
Ну що ж, отже, з вами 40 хвилин, як одна секунда пройшла. Я вам дуже вдячний за натхненні відповіді. Я сподіваюся, що хай на міліметр, але після нашого ефіру сподіваюся, що деякі слухачі стали ближче до святості.
Дай Боже.
З нами був отець Олександр Олесь Август Чумаков та Іваницький Сергій. Програма «Антивірус». Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
Навзаєм. Слава навіки.